Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас ранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати друга нашого радіо, отця Григорія Розсоленка. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Вперше так сталося, що ви в нашій студії в часі прямого ефіру, якщо я не помиляюся, отче, не помиляюся?
В прямому ефірі, здається, перший раз.
Так, записи, в студії.
В студії перший раз. Ні, був раніше, коли ще в 2010 році був, тут приїжджав другий раз, але так, в прямий ефір виходжу перший раз.
О, ну то з дебютом. Я теж пам'ятаю, що отець Григорій з нами чи не від першого року народження нашого радіо в радіоефіру в просторі, але ось так, що перше в студії. На минулому тижні вітали з прем'єрою ефірною в студії отця Олександра Олеся Августа Чумакова. На цьому тижні вітаємо вас. Ну, такі Божі благодаті у нас у вигляді священників. Щотижня, за що Богу, дякую вам, отче Григорію. Якою темою сьогодні порадуєте нас?
Я хотів би продовжити наші теми, мої теми, які я вибрав, символ віри. Ми роздумували дуже довго про віру, роздумували, власне, зараз ми перейшли до пунктів символу віри, роздумуємо над цими моментами символу віри. Минулого разу ми вже говорили трошки про створення, про прикмети Божі, про те, що Бог є єдиний. А сьогодні я би хотів, це трошки давно було, може і забулося, сьогодні в такому контексті створення світу перейти до створення людини на образ і подобу Божу. І дійсно, передусім, що це катехеза не буде такий виклад, скажімо так, але би заохочував такого до роздуму, теж до особистого роздуму, нехай це буде таким натхненням, тому що навіть ця перші сторінки Біблії, книги «Буття», вони написані, власне, таким символічною мовою, яка заохочує до споглядання, передусім, цієї таємниці в духу віри, не над таким науковим роздивленням цієї справи, аналізом, але дійсно споглядання. Це можна так порівняти, як людина, яка виходить вранці зустрічати першу зорю, і вона захоплюється цим сходом сонця, застановлюється, і вона не робить якогось аналізу, що це є сонце, що тут є проміння, що це є такий колір, що це, а загально дивиться на всю картину, і ця вся картина наповнює її серце таким відчуттям таємничості природи. І думаю, що коли богодухновений автор записував ці рядки Біблії, коли вони повставали, він, власне, виходив з цієї точки зору, що це є настільки надзвичайна таємниця створіння, що її інакше, ніж в такій поетичній формі, ніж в формі образів, фарб, красок, орнаментів, передати її неможливо. І тому використав саме таку форму, над якою пізніше б'ються різні науковці, атеїсти закидають, що як це так за 6 днів і так далі, Бог створив Всесвіт. І сьогодні хотілося би поговорити про ці рядки в Біблії, які говорять про створення людини. Я зачитаю спочатку перший уривок, в якому говориться про створення людини. Це книга «Буття», перший розділ, 27 вірш. «І створив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її чоловіком і жінкою, сотворив їх і благословив їх Бог і сказав їм: будьте плідні, множтеся і наповнюйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звіром, що рухається по землі». По-перше, перше, що ми бачимо в цих словах, і сотворив Бог людину на свій образ, те, що людина отримує життя від Бога. За кожним разом, коли читаємо в Біблії про якісь діло створіння Боже, їх є 8, 6 днів створіння, але 8 справ створіння, за кожним разом Бог підкреслює, і це добре, і це було добре. Коли Бог створює людину, і коли дивиться вже на все створіння в цілості, він говорить, ось дуже добре. І перше, що ми мусимо сказати, що коли Бог створює людину, то це теж підкреслення доброти існування людини. Добре, що є людина, добре, що ти є. Це є в кожному якби акті створіння Бога чути, але особливим чином це відчутно в створінні людини. На противагу тим іншим язичницьким якимось теоріям створення, походження людини, в інших, в язичницьких віруваннях дуже часто боги створювали людину для свого комфорту, для того, щоб людина тільки служила, поклонялася, була таким робом божества. Натомість Бог створює людину для неї самої. Тобто не в тому сенсі, щоб вона там була самодостатньою. Він створює її теж для того, щоб людина прославляла Бога. І це є глибинне призначення кожної людини. Якщо людина не віднаходить цієї дороги до прославлення Бога, вона, як хтось сказав, що почне поклонятися звірям. Тобто ідолопоклонством почне займатися. Натомість саме по собі існування людини, воно не призначено для того тільки, щоб їй служили, але радуватися життю, радуватися існуванню як такому. Бо собі уявимо, що колись нас, наприклад, не було. Другий момент, в який тут зустрічаємо, Бог сотворив людину на свій образ, на Божий образ сотворив її чоловіком і жінкою, сотворив їх. Значить, одразу бачимо те, що людина має бути віддзеркаленням Божої слави. Являється таким відбитком Божої святості, Божої любові, Божої досконалості. І ми дійсно в кожній людині, яку зустрічаємо на своєму шляху, підсвідомо шукаємо, власне, такого віддзеркалення Бога. І ця людина, яку ми зустрічаємо в своєму житті, вона є тим дзеркалом Бога, має бути ним. Це є образ. Образ, докладно, якби можна інше слово сказати, ікона, тобто образ Божий. Ти маєш бути іконою Божою. На Божий образ сотворив її чоловіком і жінкою. Дійсно, могло би здаватися, якщо так буквально стосуватися до цих слів, що нібито Бог має тоді руки, ноги, обличчя і так далі. Образ те, що людина є образом Божим, стосується передусім духовної, глибинної сутності людини. Кожна людина є особистістю. І вона покликана до того, щоб реалізувати цю свою особистість. Ми з однієї сторони, будемо про це трошки пізніше говорити сьогодні, з однієї сторони, одною частиною нашого існування належимо до цього світу земного, матеріального, тою матеріальною нашою стороною. Тобто ми такі самі, як в багатьох фізіологічних справах, як і тварини. Але з іншого боку, Бог дає нам духа. Цей дух являється цим образом Божим. Ми маємо вільну волю, ми маємо розум, ми маємо безсмертну душу. Ми мали від самого початку, так були створені, що повинні були мати вічне життя навіть в тілесному вимірі. Однак все це зруйнував первородний гріх, про який теж трошки пізніше. Наступний момент – Бог створив людину чоловіком і жінкою. Це теж дуже важливий момент, який ми якось так часом оминаємо. І якщо зрозуміти, що ці рядки Святого Писання були записані найпізніше в 7 столітті перед Різдвом Христовим, то і усвідомити собі ту ситуацію, в якій навіть за часів Ісуса Христа, в якій жили жінки, які не мали жодного права, що, як деякі духовні говорять, що в східних культурах, наприклад, в мусульманських культурах, жінка являється під людиною, таким недосконалою, можна сказати, людиною, то тут ми можемо зрозуміти, наскільки цей текст, богооб'явлений текст, являється таким, можна сказати, революційним. Бог створює людину як чоловіка і як жінку. Не можна розрізняти людство, окремо ставити, що Бог створив чоловіка, а жінка вже там, ну, якось так з боку припіку, як то кажуть. Але Бог створює в рівній гідності і жінку, і чоловіка. В рівній гідності. Це не значить, що створює їх для того, що вони якби... Деякі культури чи деякі релігії говорять, що боги розділили людство, людину на чоловічу і жіночу стать для того, щоб ці половинки шукалися між собою і так далі. Тобто таке враження, ніби самі по собі вони недостатні. Може жінка жити без чоловіка і чоловік без жінки, але створив різними їх для того, щоб вони в цій іначості знайшли любов. Тому що ці дві половинки між собою якби потягаються і відкривали цю любов в цьому вимірі людському. Взаємну любов. І з цієї любові дійсно теж народжуються діти. І про це говорить далі в своєму благословенні Господь. «І благословив їх Бог і сказав їм, будьте плідні, множтеся і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі». І знову ж таки, ми приходимо до першого моменту, коли говоримо про те, що дарування життя. В деяких навіть сектах, навіть християнських сектах були такі вірування, що це тілесне, сексуальне життя – це є щось ганебне, що принижує гідність людини і так далі. Ні, Бог ясно благословляє теж людину як ту, яка має народжувати потомство, яка має знаходити те щастя в цьому родинному житті. І отримує не тільки, це є просто добре, але отримує теж і благословення, якщо йде за Божим планом. Друга розповідь створіння людини нам пояснює, відкриває цю таємницю створіння людини з дещо іншого боку відкриває. Це читаємо в другому розділі книги «Буття», 7 вірш. «Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою». Власне, тут відкривається така таємничість життя людини, таємничість загадка, дійсно, внутрішнього світу людини. З одної сторони ми бачимо, що людина являється, дійсно належить до цього світу. Ми маємо тіло, ми тілесні, ми залежимо від того, чи ми маємо їжу, чи не маємо їжу. Ми мусимо дихати повітрям, щоб не померти. Ми мусимо реалізувати інші інстинкти. Ми подібні до тварин в багатьох справах. Наше тіло має в собі майже всю таблицю Менделеєва. Тобто ми спільні не тільки цьому живому світу, але також ми спільні тому світу мінералів, скажімо так. Тобто ми повністю належимо до цього світу. З іншого боку, коли ми читаємо ці слова «та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою», Бог вдихає віддих життя в ніздрі людини. Це є дійсно образ, який відкриває таємницю того, що ми є часткою теж Божі. Ми по частині належимо до Бога. Ми, з одної сторони, належимо до цього світу. Ми є поєднані з цим світом в якийсь спосіб, але з іншого боку, наше серце, наше таке глибинне єство тягне нас вгору, тягне нас до того, щоб реалізувати це наше завдання, бути образом і подобою Божою. І тут ми можемо дійти до таких певних моментів, до різної трактовки, що є наша душа. По-перше, зрозуміло, що наша душа є безсмертна. Але дуже часто в Біблії, не в Біблії, але у різних богословах ці дві справи, душа і дух, розділяються. І дійсно, коли говоримо про душу, що таке є душа, чим займається, наприклад, психологія, психе, це, як, наприклад, говорить отець Олександр Мень, що психіка, елементарні зачатки психіки є навіть у аміоб там, чи цих одноклітинних створінь. Робили такий дослід, що мали якихось там цих інфузорій туфелек, їм в цю баночку кидали якісь фарбу, вони її швидко поковтали, виплюнули. Потім знову кинули, знову вони поковтали, виплюнули, тому що вона неїстивна. За третім разом вони вже його навіть не доторкалися до нього. Тобто чогось навчилися. Тобто психіка – це є спосіб реагування на оточення, на світ, який тебе оточує. Є безпека, небезпека, треба оборонятися, є їжа, треба її шукати і так далі. І от ми говоримо, що є вищі, скажімо, там тварини по такому психічному розвитку, наприклад, мавп, можна багато чого навчити, там захоплюємося розумністю, можна сказати, дельфінів чи собак навіть. Але це ще не є то. І от ми говоримо, коли ми переходимо до моменту дух, то дух – це те, що творить щось нове, те, в чому ми найбільше уподібнюємося до Бога, до нашого Творця. Наприклад, бджіли, вони тисячі років перед цим робили такі самі стільники, як зараз роблять, але нічого, вони є дуже досконалі, але нічого в них не міняється, вони не творять. Але п'ятирічна дитинка намалює себе, тата, маму, будиночок. І не знайдеш однакового малюнку. В цілому дитячому садочку всі намалювали те саме, себе і будинок. Але всі малюнки є різні, і кожний є унікальним. І так само, і це є прояв наша унікальність в творінні, в створюванні. Це теж щось, що заклав нас Господь Бог. Це теж наш дух. І ми мусимо теж якось так дивитися на те, чи ми не спускаємося часом на рівень наших тільки інстинктів, тільки шукаємо того, щоб здобути собі цей хліб повсякденний, дбати про свої якісь приємності. Чи ми шукаємо виконання того, що вимагає від нас наша совість, щоб бути чесними, бути справедливими, бути тими, які люблять, які дають любов, які вміють ділитися, які вміють заопікуватися іншою людиною. Чи є в нас це, чи ми в це розвиваємо? Це є наше завдання, це є наша подоба, якою ми тісаємо в собі, яку ми маємо в собі створювати своїм щоденним таким духовним трудом, духовною працею. І це є наша гідність теж. Ми її створюємо в своєму житті. Ми створюємо теж свого духа. І от це наша реалізація, це наше завдання, це наша потенційність розвитку нашого духа, духовності. Тож ніхто від самого початку, жоден величезний письменник від початку не був письменником. Чайковський відразу не став Чайковським і до певного моменту навіть свого життя не вмів, напевно, і грати на фортепіано. Але пізніше, внаслідок постійної праці, став великим митцем, тому що цей дух постійно формувався і формував таку велику людину. Так само ми повинні бути усвідомити, як говорив папа Лев XIII, усвідом свою велику гідність у людину, що ти є людиною, що ти є образом і подобою Божою. Далі в Біблії йде опис створіння, докладний образ створіння жінки. Тобто описується цей момент, коли виникла жінка. «Тоді сказав Господь Бог», це другий розділ, 18 вірш, «недобре чоловікові бути самому, сотворюємо поміч відповідну для нього. Сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх, як саме чоловік назве кожне живе створіння, щоб воно так і називалось». Трошки зупинимося на цьому фрагменті. По-перше, коли Господь говорить, стверджує, недобре чоловікові бути самому, сотворюємо поміч відповідно для нього, він говорить не про що інше, як про те, що людина не створена для себе самої. Людина не може себе реалізувати, якщо вона буде замкнута. Як говорив містик ХХ століття Томас Мертон, ніхто не є з нас самотнім островом. Ми живемо серед інших людей, і ми одночасно їх потребуємо, і вони нас потребують. Ми потребуємо бути з іншими людьми. І сотворив Господь Бог землі всіляких польових звірів, приводить їх до людини, як він їх назве. Треба собі зауважити мову Біблії, мову людей того часу. Назвати когось для мови Біблії означає ніщо інше, як мати владу над цією особою, над цим створінням. Коли Бог вибирає собі якогось чоловіка для свого служіння, то, як пам'ятаємо про історію Авраама, на початку Авраам називався Авраам, а пізніше Бог йому дає ім'я, друге ім'я – Авраам. Це означає, що я маю не тільки те, що це якесь нове завдання, це теж так, але теж це означає, той, хто дає ім'я, той має владу. І подивімося теж, що хто має право надавати ім'я своїй дитині? Власне, батьки, вони мають ту владу, делеговану їм від Бога, владу над цією дитиною, владу, яку вони виконують дійсно з Божої волі і уподібнюючися теж до Бога в цій любові своїй до дитини. Так само Бог нас любить, як люблять нас наші батьки. Але в певних справах батько, мати завжди мають владу над своєю дитиною. І це якби символізується в цьому наданні імені цій людині. Дитина не називає сама себе, вона отримає це задане від своїх батьків. Як уже задане від Бога, отримає колір шкіри, колір своїх очей, волосся, свою статуру, може якісь уже завдатки. Вона отримує від самого початку, і це є даром і завдань, і завданням, і певною долею для неї. І це прийняття, це покора в стосунку до цієї долі, це теж дуже такий важливий момент. І от Адам називає цих тварин, тобто має над ними владу. Але він відчуває, що вони йому не товариші, що він не може з ними спілкуватися, він не може розділити з ними свого життя. Ми не можемо розділити свого життя, якби ми не хотіли, якби ми не любили цього нашого песика чи нашу кицю, тваринку домашню, ми не можемо з ними свого людського життя розділити. І от коли після цього образу, на мою думку, богодухновений письменник це навмисно показує, щоб зробити певний такий перепад, відтінити, наскільки важлива присутність жінки в житті чоловіка і одночасно чоловіка в житті жінки. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству пізнебесному і всякому звірєві польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навіг глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Ми можемо складати, і є дуже багато таких вже складених анекдотів на тему того, звідки взялась жінка, звідки взялась Єва. Натомість в Біблії це слово «ребро» по-єврейськи, воно одночасно, наскільки я не помиляюся, воно означає теж і життя. І ми можемо так собі зрозуміти, що не в тому справа, що з чоловіка вона якби вона створена друга в порядку існування, друга в порядку створення вона є, наприклад, як нам би хотілося і так аналізувати, і так дивитися на це. Але це означає, що вона є частиною його, вона є з нього, вона є його. І пізніше, коли ми читаємо далі, наступний уривок, потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І от ми уявимо, що чоловік, він ще не бачить людини поруч з собою, і приводиться до нього ця жінка. І він в такому захопленні говорить, це є захоплення, на мою думку, містичне. І він говорить, це є справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. І хтось мені казав, що, власне, в такий спосіб має шукати собі чоловік жінку, а жінка чоловіка, щоб якби в ній бачити, що це є частина мене самого. А жінка має якби собі відчитати, я з нього взята, я взята від цих костей, від цього тіла, я належу до нього. І тут ми чуємо підсумування цієї таємниці існування разом чоловіка і жінки. Так, то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Богодухновенний письменник ще за 700 років перед Ісусом Христом найменше говорить про таємницю подружжя, що подружжя – це не є просто собі якийсь взаємний договор, ось ми вирішили разом одне з одним жити, але це є таємниця нового якогось існування, існування Богом створеного теж. Чоловік і жінка, якщо вони разом вирішують жити, стають чоловіком і жінкою, чоловіком-дружиною, стають подружжям, то це є благословенне Богом і дане Богом. Ця любов, яка їх поєднує, вона робить їх нероздільними, і вони не можуть ділитися вже. І тому, власне, такою суперечністю Божому задуму, Божій любові, Божій гармонії являються прикрі ситуації розлучень, коли людина собі вирішує, сьогодні я її люблю, завтра я її поміняю на когось іншого. І це з одної і з другої боку. І це руйнує внутрішню гідність людини, внутрішню якусь цілісність людини. Те, що ми не завжди відразу усвідомлюємо, але часом воно боком виходить набагато пізніше. Так, то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть одним тілом. Це теж такий заклик до цих чоловіків, що вже коли одружуються, вже не можна дивитися в сторону своєї родини, з якої він вийшов, але у тебе є тільки одна та родина, якій ти маєш служити, і в ній ти виконуєш свої обов'язки в стосунку і до цих людей, дитини, жінки, але також і для Бога.
Дорогі слухачі Радіо Марія, нагадую вам, що триває катехеза з отцем Григорієм Расоленком. Сьогодні говоримо в контексті символу віри про створення людини, чоловіка та жінки. І все, що стосується цього питання, доцільне до озвучення в прямому ефірі у вигляді запитань від вас. 044-577-5645 або 46. І 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання і будемо на них відповідати. Є вже перше запитання від нашого слухача. Так, і ми раді вас вітати. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так,
слава
слухаємо.
Ісусу Христу!
Навіки Богу!
Дякую за включення. Я хочу запитати, в мене є питання не одне, але сказати, доповнити, що кажуть, як це за 6 днів Бог міг створити все і людину. То я хочу сказати, в кінці Біблії написано, у Бога один день, як 1000 років, і 1000 років, як один день. Є відповідь. Тепер я хочу сказати, отче, що... Щоб ви не забули сказати, що Бог, коли вигнав Адама і Єву з раю, він сказав до Адама, будеш працювати в поті свого чола, а до Єви сказав, будеш народжувати в муках. От скажіть, будь ласка, чому в нас так багато зараз створюється різних отих гей-парадів всіх? Чи не тому, що вони не хочуть працювати і не хочуть народжувати, правда? І ще одне питання. Дуже багато написано про нас з вами. Дивіться, Римлянам 5.5 написано. Любов Бога влита в наші серця Святим Духом, що нам даний. То я хочу вам дати завдання, щоб ви пояснили. У нас у всіх є Святий Дух, правда? При народженні дитини, коли хрестять дитину, на нас сходить Дух Святий. Оце пояснюйте отце всім, чому потрібно хрестити маленьких дітей. Дякую.
Воно, завдання вже вам дають, отче,
бачите? Дякую, так.
Будь ласка, отче.
Ну, так, насправді, щодо цих гей-парадів, пані, я не запам'ятав, як звуть, сама відповіла, що це наслідок первородного гріха, це наслідок зіпсутості людини. Не тільки тому, що вони не хочуть працювати. Можливо, в деяких ситуаціях люди, які мають певні схильності, вони дуже працьовиті, вони дуже креативні. І тут ми не можемо так це поєднувати ці справи. Натомість ці схильності і прагнення такої гордині в цих справах, воно пов'язане тільки з одним, цим з первородним гріхом і з тим, що диявол, він не спить. Він постійно, якби знутрі людину так принижує в такий спосіб. Це є, бо це дійсно є приниження цих людей, тих, які йдуть в цих парадах, там, прайдах і так далі. Це, вони не самі не усвідомлюють, наскільки вони принижені цим, але принижені вони більше внутрішньо, коли кричать «Я свободен, я можу там все» і так далі, там «Хто мені там заборонить?» Ми усунемо церкву, що завгодно усунемо, але насправді ця людина внутрішньо глибоко, ми цього навіть не усвідомлюємо, наскільки вона внутрішньо розбита, наскільки вона внутрішньо покалічена, наскільки вони дійсно потребують цієї терапії, наскільки вони дуже багато любові, милосердя вони потребують. І в кінці хотів би, якщо мені вже тут дають слово, сказати, що вирішення цієї ситуації в жоден спосіб не можна робити агресією. Бо, власне, внаслідок агресії ці люди стали такими, можливо, дуже часто. Насилля зі сторони інших людей і так далі. І агресію вилікувати ніколи нічого не можна. Якщо хтось починає агресію діяти, противагу цих людей, нічого доброго з цього не буде, тільки зло.
Отже, а звідки взялась жінка, якщо чоловік, якщо Бог чоловічого роду, Бог отець, от як от це зрозуміти нашими от вузькими мізками?
Бог не є чоловічого роду.
Ні, не є.
Я про це говорив минулого разу, просто це було давненько, але ну катехізис про це говорить, це я просто цитую. Що Бог, в ньому є джерело і батьківства, і материнства. Він є коли ми читаємо, от є прекрасний образ Рембрандта, здається, можу помилитися, я не спеціаліст.
Якщо образ милосердного батька, то Рембрандт, так, точно.
І там, якщо приглядітися, я так не знаю, кажуть, що одна рука, яка обіймає, да, обіймає сина цього блудного, це є батьківська рука, друга – жіноча. І в Богові є дійсно це таке глибоке милосердя матері. Я завжди, коли мама проявляє до мене якісь такі материнські свої почуття, я відчуваю, наскільки в Богові це наскільки набагато більше в Богові. Наскільки він ніжно нас любить, як мати. От це дуже важливий такий момент, що ми в Богові бачили не тільки батька, він батько, так, але він теж і мати наша.
Отже, а чому чоловік був першим сотворений? От, здається, я в катехезі це не почув. Якщо почув, то вибачте, прослухав. Чому чоловік перший створений?
А це... Я не думаю, що вони були створені перші. Це просто певний порядок.
Ребро ж за Адама було взято.
Ну, я казав на початку, що це є образ певний. Ми не можемо це так буквально, цей образ, ми не можемо, наприклад, притчі Ісуса Христа дуже буквально до них відноситися, але вони представляють певний образ. Для того ми дивимося на цю картину, і ми загально її бачимо. Угу. І ми не можемо тут дивитися це окремо. Да?
Тобто вони синхронно з'явилися?
Вони могли синхронно з'явитися. Це не одночасно. Одночасно, тобто вони створені чоловіком і жінкою. І це перший опис створіння людини говорить, створив чоловіком і жінкою. І тут не розрізняється, що чоловік є найголовніший.
Ні, ну там же написано, що треба помічницю було сотворити, тому що, ну, якось...
Власне, тому і виникає цей порядок, але це в порядок в розповіді, а це не порядок в створінні. Тому, щоби як літературна форма, яка має на меті якось тінь тут поставити, а тут більше світла. І тоді ця деталь, вона стає більш важливою, більш випукленою і так далі. Так само і цей порядок, він є на меті, таку літературну форму він прибирає. Жінка, вона не є гіршою, вона є частиною теж чоловіка. І,
а що означає,
тобто, чоловік з частиною жінки в подружжі?
А що означає термін помічниця?
Не помічниця, сотрудник.
Ну, там в перекладі помічниця, ну, деяких принаймні.
Сенс як сотрудник.
Да.
Сотрудник, друг, той, з ким ти йдеш плече о плече в цій в життєвій дорозі, з ким ти є. З ким ти є, з ким ти ділиш це життя. Це сотрудник, це твій друг в цьому житті, це з ким ти ділиш своє життя. Це не просто там помічниця. Помічниця може бути у мене, помічник може бути робот якийсь, да, там, приніс там мені там фісташки і відвернувся, там прибирає в хаті. Ні, це є друг, це мій друг. Ну, і я друг для нього теж.
Це що називається важкості перекладу, тому що деякі навіть перекладають, що це навіть як опонент в чомусь, да? Деякі переклади я також читав.
Я думаю, що ця таємниця сексуальності, тобто статевості, не сексуальності, вона так глибинно ще нами не відкрита. Ми відкриємо її вічності, наскільки... Ми не можемо її осягнути, цю таємницю. Просто ми настільки є, от, з одної сторони, різні, але з другої сторони оця різність нас одне одного притягує, і ми створені, щоб одне одному допомогти бути разом.
Дякую, отче, за розвінчання міфів. Бачите, яка дуже корисна катехеза у нас сьогодні вийшла з отцем Григорієм Расоленком. На сайті вже за кілька десятків хвилин буде доступна. З нами був отець Григорій Расоленко. Дякую щиро, отче. До нових зустрічей.
Дуже дякую. Слава Христу.